povijesne kontroverze.
Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u Povijesne kontroverze, emisiju trećeg programa Hrvatskog radija. Boljševici su u listopadskoj revoluciji 1917. godine oružano svrgnuli privremenu vladu Aleksandra Kerenskog u Petrogradu te ukinuli građansko-demokratske ustanove nastale u veljačkoj revoluciji ranije iste godine. Revolucija, koja je ujedno značila i likvidaciju kapitalističkoga i uvođenje socijalističkog društvenog poretka i koja je uzrokovala višegodišnji građanski rat u Rusiji, prijelomni je događaj u povijesti ne samo Rusije nego i čitavoga svijeta. O uzrocima pada ruskoga carstva, o posljedicama revolucije 1917. sudbini ruske carske obitelji, o egzodusu protivnika revolucije, a posebno o ruskim emigrantima u Hrvatskoj, razgovaramo s doktoricom Zdravkom Zlodi. Doktorica Zdravka Zlodi znanstvena je suradnica na Hrvatskom institutu za povijest. Područje njezinog znanstvenog interesa i rada sustavno je vezano za povijest srednje i jugoistočne Europe s naglaskom na hrvatsko-slavenske veze, posebice hrvatsko-ruske veze. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova te 5 autorskih knjiga. U sklopu svojeg znanstveno-istraživačkog rada, kao inicijatorica hrvatsko-ruske znanstvene suradnje, imenovana je i koordinatorom i voditeljem međunarodne znanstvene suradnje između Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu i Moskovskog državnog instituta za slavenske studije Ruske akademije znanosti. Doktorice Zlodi, dobar vam dan i dobro nam došli u povijesne kontroverze.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, ovo je već treće gostovanje ili čak četvrto?
Ne, peto.
Peto, ma peto. Nije valjda peto.
Peto, peto.
Znači svake sezone po jedan put i to je dobar znak.
Da, ovo je
znak.
Sad već nepotizam.
Ne, ovo je samo znak da svake godine imamo zadovoljstvo ugostiti vas ovdje u našem studiju na Hrvatskom radiju i razgovarati o ovim slavenskim temama. Evo, peta sezona je pred nama, danas nova tema vezana za 100-godišnjicu doseljenja ruske emigracije u Hrvatsku, zapravo i vezano zapravo za samu revoluciju u Rusiji 1917. i dakle toj emigraciji koja se dogodila prema jugu i prema zapadu. Možemo možda krenuti odmah od same revolucije, odnosno od samog uzroka zašto je carizam u Rusiji propao.
Da, osnovno pitanje kako se uopće dogodio da je egzodus, to je osnovno pitanje zapravo opće populacije i stručne i dakle javnoga mijenja. Načelno svi znaju da je bila velika revolucija 1917. godine, sve ostalo je zapravo nepoznato. Što su uzroci revolucije? To su veliki nemiri koji su se desili 1917. koji su u stvari imaju dvije faze, to je veljačka revolucija i oktobarska revolucija. Međutim, razlozi su puno dublji, to su zapravo revolucije koje su prethodile ovoj velikoj revoluciji 905. i 907. kada je već car bio spreman abdicirati u korist svojega sina koji se tek netom rodio. Međutim, do toga nije došlo. Potom je Rusija ušla u Prvi svjetski rat bez ikakvog zapravo objektivnog razloga da nije imala Rusija interes da to učini. Učinila je to ono svoju štetu i ispočetka se činilo da Rusija zapravo je imala i pobjede. Međutim, taj ulazak u svjetski rat je Rusiju jako skupo koštao, s obzirom da je ona imala i rat sa Japanom koji je vrlo loše prošao. 1915. se pokazalo da je Rusija zapravo napravila krivi iskorak i da ima ogromne gubitke na bojnom polju. 1916. se dogodio jasan istup opozicije u Ruskoj, odnosno gospodarskoj dumi, koja je pokazala ruskome caru zapravo kako je njezino javno mijenje i dogodilo se ubojstvo Rasputina krajem 1916. godine, koji je prorekao Rusiji, ako me ubio netko iz vaše obitelji, Rusija neće trajati i vi ćete svi stradati. Da se odmaknemo čisto historiografski od tog proročanstva, velika revolucija je zaista bila prekretnica u povijesti Rusije, jer je vrlo brzo uslijedila abdikacija ruskog cara 917. u trećem mjesecu i to je značilo pad monarhije. To je značilo ujedno i pak srebrne epohe, ne samo u književnom smislu riječi, nego uopće u smislu zapravo jedne faze posljednje ruskog blagostanja, možemo tako čak i reći. I to je bilo zapravo ulazak u jednu novu epohu koja je označilo stoljeće bez cara, na što Rusija nije navikla. Stvorena je privremena vlada, ali zapravo realno na terenu je to značilo dvovlašće. Ubrzo je uslijedila i oktobarska revolucija koja je svrgnula privremenu vladu i uslijedio bolševički teror. I nakon toga smaknuće carske obitelji, koje je očito bilo prema istražnim dokazima i kasnije arhivskom analizom i historiografskom zapravo vrlo planirana. Građanski rat koji je uslijedio nakon toga je zapravo bio najizravniji uzrok egzodusa i ruskog stanovništva s područja, sada već možemo reći, bivšeg ruskog carstva. Da li je to bilo zavjere, da li je tu zapravo postojala jedna zakonitost koja je bila neizbježna i vodila ka ovome ishodu? Da. Ako se analiziraju svi mogući izvori i to oni sa najvišeg vrha, onda možemo zapravo konstatirati nekoliko činjenica. Da je postala zavjera od strane dvorskih krugova. Dakle, tu su bili veliki kneževi koji su bili vrlo bliski caru i carskoj obitelji. Da li po krvnom srodstvu ili ne, to nije bilo bitno. Međutim, tu moramo reći da su zaista vrlo negativnu ulogu odigrale kćerke crnogorskog kralja Nikole I. Milica i Stana, da ne ulazimo sada u detalje.
Znači, ipak su Crnogorci krivi.
Da. Ruska, znači, historiografija zaista njih djelomično i navodi kao krivce za razrušenje ruskog carstva, ali ja ne bih išla toliko daleko, objasnit ću zašto. Opozicija u Dumi, takako svakako to je ozbiljna situacija koja je u to vrijeme u oči revolucije i abdikacije cara, na čelu sa Miljukovim, koji je bio vodeća figura te opozicije, i dokazano je da su svi oni surađivali zapravo sa diplomatskim predstavništvima, kao što je recimo bilo britansko veleposlanstvo. Nelojani ministri koje je namještao car po preporuci svoje supruge, odnosno indirektno po preporuci Rasputina, nažalost, koje se najviše manifestirala u nelojalnosti Ministarstva unutarnjih poslova. To je bila i korupcija, lažni telegrami koji nisu na vrijeme obavijestili cara zapravo kakvo je stanje u Petrogradu. I najvažnije je što su ta tijela omogućila ulazak revolucionarnih vođa u Rusiju iz inozemstva bez ikakvih zaustavljanja. Dio ruske vojske pokazao se nelojalan i on se pokazao da je stao na stranu revolucionara. Liberalna buržoazija je bila dokaz da nema nikakve koordinacije, odnosno da ne postoji hijerarhija po vertikali, jer tamo je bio glavni onaj koji je imao novac, ta je zapravo regulirao stanje stvari. Liberalna buržoazija, njena funkcija kao financijskih moćnika je bila ta da oblikuje javno mijenje. Oni su ti koji su zapravo pothranjivali negativnu sliku o caru i njegovoj obitelji. Lažni saveznici u ratu, znači Rusija se nalazi u to vrijeme kada se događaju revolucionarna zbivanja i u ratu, to su svakako Francuzi i Englezi. Stavila bi naglasak na Francuze, iako su Englezi tradicionalni neprijatelji Rusije, možemo reći na to međunarodnoj sceni, Francuzi su izigrali Rusiju na bojnom polju. Ono što je predmet najvećih rasprava, to je zapravo pitanje anacionalnih revolucionarnih krugova koji se uvijek vežu uz priču o mitu o židovskoj revoluciji. Ne možemo izbjeći komentar o tome jer se radi organiziranim u inozemstvu i većinom predvođeni su radikalnim idejama zadojenim aktivistima židovskog porijekla. Ako se analizira cijela stvar koja se desila tijekom revolucije, osobito vezano uz osobu cara i carsku obitelj, spominju se imena Ginsberg, Uljanov, lažni Lenin Uljanov koji je po majci Blank, Trotski kojemu je pravo ime Davidović Bronštajn, Aleksandar Parvus koji financira Lenina i Trotskog, dakle Izrael Lazarević Gelfond, Jurovski, koji je osobno ubio ruskoga cara, a kojemu je pravo ime Jankel Hamović, čija majka je Ester Mojsevnava. Filip Gološkin, kojemu je pravo ime Isak Isaković Gološkin, koji je zapravo bio čovjek koji je bio nadležan u uralskom dijelu Rusije to vrijeme. On je bio nadležni glavni komesar u tom dijelu gdje je ruska carska obitelj ubijena. I Petar Vojkov, komu je pravo ime Pinkus Lazarević Vojner, koji je rekao: svijet nikada neće saznati što smo učinili sa carskom obitelji, koji je zapravo isto Židov. Dakle, bez ikakve potrebe da se nekoga po nacionalnoj osnovi ocjenjuje, ali je činjenica da su svi pripadnici, vodeći pripadnici revolucionarnih krugova, pa tako i ove revolucije, zapravo pripadali tom jednom etnokulturnom krugu. Oni sebe idejno, to se vidi iz svih dokumentacijskih materijala i izvora, predstavljaju kao nacionalni, antiruski, pa i antislavenski, to se posebno tiče Vojkova element, istupajući pritom u ime naroda. Osoba cara u cijeloj toj stvari, kakav je on bio po karakteru, da li je on bio zaista car i vladar ili nije bio, puno se priča o utjecaju njegove žene na njegovu vladavinu, da li je zapravo vladao on ili je vladala Aleksandra Fjodorovna, koja je bila njemačkog porijekla, ali zapravo Rusi griješe kada ju optužu da je njemačka špijunka, jer ona odgajana u engleskom duhu, to je najomiljenija unuka engleske kraljice Viktorije, i koja je zapravo nju odgajala i koja ju pripremala za ovu dužnost. Tako da je to sasvim pogrešna ocjena ako joj imaju što stavljati na teret. Znači, njezino izravno uplitanje u državne poslove je neupitno. To se vidi iz dokumenata, da. I utjecaj na cara je postojao. Izravni i neizravni, vezano za utjecaj Rasputina na nju samu. Da li je on bio svetac ili šarlatan i razvratnik, kako su ga u medijima prikazivali, to je nešto o čemu možemo kasnije razgovarati, no to je definitivno uloga osoba koja je odigrala značajnu ulogu u životu carske obitelji i koja je u konačnici kompromitirala sliku cara i carske obitelji.
Pa evo, možda da nastavimo dalje sa tom sudbinom ruske carske obitelji koja je to... Svi znamo više manje nekakve osnovne detalje, jer radi se o jednoj tragičnoj sudbini. I kakva je dakle bila sudbina ruske carske obitelji i same Rusije nakon abdikacije cara Nikole II. I kakav je zapravo bio utjecaj Rasputina na carsku obitelj i na samu sudbinu Rusije?
Svakako, sudbina carske obitelji je bila tragična i ona je bila neminovna, išla je ka tome jer nitko se nije za njih zauzeo. No u sudbini ruske carske obitelji se zrcali sudbina cijele Rusije, koja je zapravo označila i pad carizma. Dolaskom bolševika Rusija je dobila jedno novo lice, nažalost u jednom nasilničkom preobražaju zemlje, koja je ostavila jako duboke posljedice u ruskom nacionalnom biću i ostavila jedne duboke podjele i ožiljke i stvorila Rusiju izvan Rusije. Utjecaj Rasputina na carsku obitelj je bio vrlo značajan, svakako zbog toga što je njima bilo stalo do toga da očuvaju život prestolonasljednika. Ispalo da je Rasputin igrom slučaja čovjek koji je mogao spasiti Alekseja Nikolajevića, znači prestolonasljednika. To je na terenu zaista bilo tako i pokazalo se da on pomaže i da dijete zapravo živi zahvaljujući njemu. No na cara on nije imao toliko izravan utjecaj. On je njega imao neizravan utjecaj ili možda čak i nikakav. Pogotovo što se tiče ovoga vremena ulaska Rusije u Prvi svjetski rat. To je zanimljivo. Rasputin uopće nije bio blizu cara, on je bio u Sibiru, on je bio ranjen i nije caru mogao nekako sugerirati ovo ili ono. Tko je zapravo Nikolaja II. Nagovorio na Prvi svjetski rat, na to da Rusija uđe u rat koji njima nije bio potreban? To je jako veliko i otvoreno pitanje. Opet se vraćamo na, ja bih upozorila na moment ovih dviju princeza sa Cetinja. Znači, činjenica je da je on tu odluku donio na izgled sam. Međutim, ipak mnogobrojni ministri koje je on zapošljavao na Rasputinovu preporuku Pokazali su se nelojalni caru i samom carstvu u ključnom trenutku i to se osobito odražavalo na ovom ministarstvu unutarnjih poslova. Tu mislim na Bileckog kojeg je sam Rasputin tamo zaposlio. Tu je bila jedna koruptivna situacija gdje je on ucjenjivao Rasputina, čak potplaćivao da bi on radio njegovu korist, ali to njemu nije bilo potrebno jer on je već imao svoju poziciju kod cara i carice koju je nazivao mama i papa, on i njega naš drug. Njegovo sve lošije ponašanje u javnosti i utjecaj koje je zapravo on imao u carskoj obitelji i zasjenjivao samim time pripadnike dvorskih krugova su narušili reputaciju i autoritet samoga cara. Dakle, s razlogom ili ne, s obzirom na propagandu koja u to ime se šire nadalje. Rasputin je i nakon ubojstva, ono što je najvažnije u cijeloj ovoj stvari, poslužio kao instrument za demonizaciju i osudu cara i inkriminizaciju carske obitelji. I zapravo, oni su još bili živi, Rasputin je bio mrtav, ali je nakon što je car potpisao u stvari abdikaciju, stvorena je jedna komisija, izvanredna komisija za istragu o tamnim silama. Dakle, tu nema nikakve ezoterije, nekakve mistike. Dakle, prije smaknuća se pokušalo maksimalno inkriminirati carsku obitelj, pogotovo cara, kako bi se opravdalo svako daljnje brutalno postupanje prema njima, koje se u konačnici i desilo. To je bila izravna propaganda i podhranjivanje antagonizma kod masa koje ne bi, da ne bi zapravo se zastupile na neki način spontano u korist carske obitelji. Smaknuće carske obitelji koje se nigdje, dakle, ne naziva smaknućem, ja sam to tako nazvala zaista iščitavajući arhivski materijal i kompletan historiografski, to je smaknuće, to nije ubojstvo. Znači, carska obitelj je bilo pomno planirano i organizirano, po mojem mišljenju. Ono se desilo, znači, oni su bili, čim je car potpisao abdikaciju, oni su već bili lišeni svake slobode, bili su, dakle, transportirani u samu dubinu, dakle, ruske periferije u Jekaterinburg, u Ipat Tijevski dom, to je vrlo znakovito zato što ruska carska obitelj započinje zapravo svoje carevanje u Ipatijevskom samostanu, manastiru 1613. i završava zapravo ta cijela kuća u Ipatijevskom domu.
Dakle,
1900. puni krug,
puni
znači
krug,
nominalni puni krug 1918. Osnovno pitanje koje se postavljalo i koje se postavlja do danas, tko je naredio smaknuće? Da li je Moskva, sovjetska centrala na čelu sa Lenjinom, ili je to bio Uralski sovjet u periferiji gdje se nalazila, dakle, nalazio taj dom u kojem je bila, koja je bila posljedna stanica za rusku obitelj. To je osnovno pitanje. Ja mislim, iščitavajući te arhivske materijale, da su oni bili svi u dogovoru. Međutim, postoji lažni telegram nakon smaknuća koji je uslijedio prema Moskvi, prema Lenjinu, kojim se pokušalo glumiti da Lenjin ništa ne zna. I tu imam pregršt netočnih podataka u kojima se laže da bi se moglo lagati pred međunarodnom zajednicom kako je ubijen samo car. Znači, oni su lagali da su ubili cijelu obitelj. Drugo pitanje, zbog čega su ubijeni svi? Postoji, dakle, teorija o ritualnom ubojstvu i može se na neki način, ne u tom baš doslovnom smislu povjerovati u tu teoriju, u smislu toga da su zapravo smaknuti svi Romanovi, s tim da je njegov brat, kojeg je on u abdikaciji označio zapravo kao svojeg potencijalnog nasljednika, Mihajl Aleksandrović, koji je ubijen mjesec dana prije cijele carske obitelji. Dakle, da je to bilo jedno smaknuće cijele obitelji u znak, dakle, potpune anihilacije dinastičke obitelji, jer i način na koji su oni tretirani i posthumno kad su ubijeni, kad su streljani i kako se postupalo s njihovim tijelima, kako ta tijela ne bi bila identificirana i pronađena, pokazuje da je postala takva nakana. Zašto ih niko nije spašavao? Znači, njemačka carska obitelj koja je bila u krvnom srodstvu, dakle, staricom majkom sa suprugom Nikolaja II, engleska kraljevska kuća koja je bila, bratić rođen je bio George V, bratić od Nikolaja II. I postojala je i želja i volja od strane ruske carske obitelji da bude evakuirana u Englesku. I on je to njima isprvo obećao, a potom su zapravo im svi otkazali jer nitko nije želio rusku carsku obitelj na svome dvoru. Bijela armija nije se borila za cara, nego protiv boljševika, to je isto jako važno znati. Ono što je važno, istraga o smaknuću je već provedena odmah nakon smaknuća. 8 dana poslije njihovog smaknuća je Bijela armija ušla u Jekaterinburg. Međutim, to je bilo prekasno i tu su bile jedinice čehoslovačkih zarobljenika. Prve bio je Kolčak koji je zadužio tadašnjeg zapravo ovoga istražitelja sudskog koji je nekada radio u vrijeme carske Rusije u Omsku i koji je bio istražitelj za posebne slučaje Nikolaj Sokolov. To je izuzetno važna osoba koja je isto tako umrla u emigraciji na čijem grobu piše tvoja istina je istina vječna. To je čovjek koji je zapravo odradio jako puno istraživačkog posla, međutim nije uspio otkriti mjesto gdje su trupla. To je pronađeno tek 1991. godine kada je se dogodilo objedinjavanje dokumentacije koja je bila pod znakom tajnosti u sovjetskim arhivima i kada su objedinjeni istraživanja koje je Sokolov radio još u okolnostima, dakle, revolucije kada je to mogao. Ti sovjetski arhivi se sastoje od izvješća samih egzekutora na terenu koji su ubili carsku obitelj i audio zapisa jednog od njih koji je bio pomoćnik ubojice, cara ubojice, plus neki drugi spisi. 98. znači 95. svi nađeno 9 trupala, bilo je 11. To nije bila sve samo carska obitelj, ali su bili carska obitelj plus sami uži krug, znači njihova svita koji nisu htjeli od njih nikuda otići. Kad su pronađeni, oni su naravno identificirani, ustanovljeno da se zaista radi o ovoga, identitet njihov je ustanovljen. 98. posmrtni ostaci su nakon analize pokopani u Petropavlovskoj sabornoj crkvi u Petrogradu gdje se nalazi zapravo ovoga ta sakralno ukupno mjesto za ruske careve. Falila su još 2 leša. 2007. godine ona su pronađena zahvaljujući jednom pojedincu koji je tragao i nađeni su 700 metara od te prve zapravo masovne grobnice i nastala je polemika oko identifikacije od strane preživjelih Romanovih koji su živjeli u emigraciji i od strane Ruske pravoslavne crkve koja nije željela priznati zapravo taj identifikacijski proces, iako je DNK analizom izravno i neizravno dokazano da se radi o pripadnicima carske kuće. Izravno zašto vam kažem? Zato što Nikolaj II. Romanov je bio ranjen u Japanu i ostala je u Ermitažu, postoji njegova košulja koja je bila napijena krvlju i oni su uspjeli zapravo izolirati njegov DNK iz te skrušene krvi koja je bila na oko vratniku i dokazali su i tim putem da se radi o njemu i tom identitetu. Mogli su i preko kose s obzirom da je on bio i car. Kao carsko dijete, djeci se rezala kosa, oni su mogli na taj način. Znači, DNK analiza je rađena izravno, neizravno. Rekonstrukcija lica koju su zapravo jedna posebna metoda koju su upravo Rusi zbog svojih potreba u toj situaciji prvi ovoga ustanovili. To je bila jedna stara metoda. Međutim, i oni su i tom metodom dokazali spravnost svoje metodologije zato što su fotografije carske obitelji koje carska obitelj sama radila, pogotovo djeca. Djeca carska su bila jako ovoga zainteresirana za fotografiju i car je kupio svakoj svojoj djeci, svakom svojem djetetu fotoaparat. I oni su se fotografirali neprestano u svim situacijama. Tako da ovoga povjesničari često puta kažu da su oni bili kao paparaci. Jer su stalno slikali svoje roditelje. Jako puno fotografija ima i video i običnih fotografija. Osobito što je bila olakotna okolnost. Oni su bili oboljeli od ospica neposredno prije egzekucije. I ošišani su svi na čelavo. I te fotografije koje su rađene, dakle, lice od naprijed, znači sa strane, upravo su se poklopile sa ovom rekonstrukcijom lica koja je rađena starom ruskom metodom. Međutim, Ruska pravoslavna crkva za nju to nije bilo dovoljno da bi oni priznali u stvari identitet posthumnih ostataka koji su pronađeni. I makar je to sve naravno znanstveno dokazano, 2015. godine je ponovo ovoga oformljen istražni komitet Ruske federacije koji je obnovio istragu o ovom predmetu, ali uz sudjelovanje Ruske pravoslavne crkve, s tim da je naravno ruska carska obitelj kanonizirana jer kanonizacija ne traži zapravo nikakve druge materijalne dokaze. Ali, dakle, hoću reći, to je jedan predmet s kojim se oni bave jer je to od nacionalnog značaja vrlo velika stvar.
Spominjali ste ovaj židovski utjecaj u bolševičkoj revoluciji, o tome je zapravo pisao i Bulgakov. Tu ste za naše slušatelje donijeli jedan vaš prijevod izvatka, odnosno njegove dijela njegove knjige Kršćanstvo i židovsko pitanje, koja je objavljena inače u Parizu 1991. Dakle, u vašem prijevodu Bulgakova u našoj rubrici Iz pisanih vreva čućemo dakle dio u kojem Sergej Nikolajević Bulgakov govori o židovskom utjecaju u bolševičkoj revoluciji.
Da.
Poslušajmo.
Iz pisanih vrela.
Osjećaj povijesne istine prisiljava nas da prepoznamo da je kvantitativni udio tog sudjelovanja u osobnom sastavu vladajuće manjine užasavajući. Rusija je postala žrtvom komesara koji su prodrli u sve pore i pipcima svojim zahvatili sve grane života. Židovski udio sudjelovanja u ruskom bolševizmu nažalost je prekomjerno i nesrazmjerno velik. Židovstvo je u svojoj nižoj manifestaciji grabežljivosti, vlastoljublju, umišljenosti i svakojakom samopotvrđivanju po svojim posljedicama izvršilo najznačajnije nasilje nad Rusijom, a posebno nad svetom Rusi, što je bio pokušaj njezinog fizičkog i duhovnog gušenja. U objektivnom smislu to je bio pokušaj duhovnog ubojstva Rusije.
Polje, ruskoje polje, svjetit luna ili padajet snijeg. Счастьем и болью связан с тобою. Нет, не забыть тебя сердцу вовек. Русское поле, русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля. То, что сбылось, то, что в жизни сбылось. Не сравняться с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер, песок. Здесь отчизна моя, и скажу не тая. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Русское поле, пусть я давно человек городской, запах полыни, вешние ливни вдруг обожгут меня прежней тоской. Русское поле, русское поле, я, как и ты, ожиданием живу. Верю молчанию, как обещанию, пасмурным днем вижу я синеву. Не сравняться с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер, лесок. Здесь отчизна моя, и скажу не то я. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Поле, je polje.
Poštovani slušatelji, evo vraćamo se u studio u kojem s doktoricom Zdravkom Zlodi razgovaramo o posljedicama revolucije 1917. u Rusiji i ruskim emigrantima koji su u egzodusu nakon toga završili u Hrvatskoj. No evo prije samog pitanja egzodusa, molio bih vas, doktorice Zlodi, da nam malo prokomentirate ovaj jedan kratki izvadak iz Bulgakovljevog dijela Kršćanstvo, židovsko pitanje.
Ovdje je riječ o zbirci dokumenata u stvari i njegovih promišljanja u kojima autor razmatra mit o židovskoj revoluciji. Zapravo i u ruskom javnom mnijenju do danas se o tome govori, neslužbeno i na amaterskoj razini i na profesionalnoj razini, i mislim da je dobro da o tome ovdje progovorimo. U ovom dijelu se zapravo ozbiljno raspravlja o udjelu Židova u ruskoj povijesti općenito, a posebito u njihovom, evo tako kako Rusi to smatraju, podrivanju temelja ruske državnosti, u konkretnom slučaju carizma. S obzirom da je Lenin vrlo osobito bio zapravo zainteresiran za rušenje ruskog carstva i osobito antagoniziran prema ruskoj carskoj obitelji, s obzirom da je njegov stariji brat bio atentator na Aleksandra III, koji je bio otac Nikola II. To je vrlo interesantno i on je bio pripadnik i rukovođa zapravo jedne ruske ćelije Narodna volja, koja je bila podružnica jedne šire organizacije koju je predvodila gospođa Ginsberg van Rusije. Dakle, tu postoji zapravo puno stvari o kojima treba razgovarati, i nakana Sergeja Nikolajevića Bulgakova da se posveti tom pitanju u svojoj knjizi nije neosnovana. Dakle, on je smatrao da su određene strukture židovske zajednice, ne svi židovi, ali određene strukture, više i obrazovanije, dakle, bile zainteresirane za rušenje ruske državnosti. I zapravo on je u ovom tekstu, možda to nije samo tu u ovom izvatku jasno, označio Židove kao kolovođe antiruskog pothvata dakle, sa tendencijama koje su bile anacionalne, i čega je sam Lenin, koji je bio izvorno Uljanov, bio oličenje kao krvavi rusofob i protiv nacionalne Rusije. Možda ne bismo u svim tim konstatacijama mogli se složiti, s obzirom da oni koji malo bolje poznaju prilike u Rusiji znaju da su zapravo upravo tijekom revolucije, da je židovska populacija na nižim razinama imala velikih problema, s obzirom da je ruska javnost vrlo brzo identificirala kolovođe. Imali su problema, oni su čak navodno poslali svoje izaslanstvo prema Trockom i rekli su: gledajte, mi imamo problema zbog vaših aktivnosti. On im je navodno tada rekao: recite onima koji su vas poslali da ja nisam Židov. Znači, to su hoću reći, i o emigraciji, bijeloj emigraciji, bilo je jako puno ljudi židovskog porijekla. Oni su naravno imali učešće u javnom i političkom životu Rusije na raznim pozicijama i ne može se jednoznačno ocijeniti njihova uloga u ruskoj povijesti, ali svakako što se tiče ovog bolševičkog, znači, pokreta koji je bio dominantan tijekom revolucije, ne možemo usporiti sa svim onim imenima koje sam ranije spomenula da su oni tu bili osobe u prvom redu tih događanja.
I ruski građanski rat, dakle, koji je izišao iz te revolucije, odnosno nastao iz te revolucije, završio je tim egzodusom o kojem ste već nešto i rekli, ali možete nam nešto više reći o tom ruskom građanskom ratu, pogotovo o ulozi takozvanog crnog baruna bijele armije Petra Wrangela, i zapravo kako je došlo do poraza bjelogardejaca i do tog masovnog napuštanja Rusije.
Pa ovako, građanski rat, to je bila zapravo jedna kaotična situacija koju mi u našoj historiografiji uvijek promatramo kroz prizmu crveni i bijeli. Znači, na terenu je to bila situacija puno složenija, to su bili crveni, bijeli i zeleni, koji su sve to na kraju završilo porazom bjelogardejaca. Dakle, načelno to su bili monarhisti i bolševici, međutim, stvari su bile ovo interno puno složenije. Vrangel je bio posljednji zapovjednik dobrovolja vojske, nakon što je Denikinovo krilo zapravo te otporne vojske, odnosno kontrarevolucionarne vojske potpuno stradalo. On je bio po prirodi vrlo jedan principijelan i častan čovjek koji je bio po svojim uvjerenjima za nacionalno jedinstvenu Rusiju protiv izrazito bolševika. Masovno napuštanje Rusije teklo u nekoliko faza, ali svakako se sve dešavalo tijekom 20. godine, međutim već je to sve skupa počelo od veljačke revolucije na individualnoj razini. Masovno 20. godine u dvije faze, sve u zimi, znači tijekom veljače i na kraju godine tijekom studenog 20. godine. To je već, kad se govorimo o masovnim iseljavanjima, bilo sve dogovoreno i organizirano temeljem pregovora sa prihvatnim državama koje su bile i savezničke. Ti su pregovori krenuli već 1919. godine. Ono što je važno obratiti pozornost, ko je bio Vrangel, kakav je on bio čovjek. Da bi to znali, morali biste čitati njegove uspomene, morali bi znati njegovu biografiju. Barun Piotr Nikolajević Vrangel predstavlja jedno od najkontroverznijih zapravo osoba toga razdoblja ruske povijesti i jedno od najznačajnijih osoba, zato što zapravo je on ključna osoba za spašavanje ruskih izbjeglica u ovom valu. I općenito možemo reći, no ključ za poznavanje njegove osobe i tih prilika u kojima on živio i djelovao su njegove uspomene. Ja sam jedan dio iz tih uspomena izdvojila u naš izvorni prilog, no ono što bih ja zapravo htjela iščitati i tu neću biti subjektivna za ovu priliku jest da kažem da je on bio principijelan, karakteran, dosljedan i odrešit čovjek s super izraženim osjećajem za osobno i profesionalno, znači ima beskrajno dostojanstvo, bio izrazito odan i lojalan Rusiji, poštivao je cara, u njegovim uspomenama se jasno bilježi ti susreti koje on sa carem imao. On se čudio nekakvim potezima koje je car povlačio, ali je pokušavao to racionalno razumjeti. On nije etnički, ali je duhovni Rus, to će inače u ruskoj historiografiji svi reći, s izrazitim osjećajem poštovanja prema slavenskom svijetu. Odličan strateg i logističar u vojnom i civilnom smislu te riječi. Nažalost, Denikin ga nije poslušao. Njegova ideja je bila sljedeća, da sve vojne snage dobrovoljačke vojske krenu na Moskvu i da se ta vojska ne rasprši. Denikin ga nije poslušao, je bio njemu nadređen. Nažalost, ne možemo reći da li je Denikin time pogriješio, da li bi stvari ispale drugačije. To ne znamo jer se to nije desilo. Ali je on zaista bio jedan čovjek koji je promišljao u nekoliko koraka unaprijed i sve poteze koje on povukao u toj situaciji su se pokazali točnima i pravovremenima. Nekoliko puta je izbjegao smrt koja je bila zapravo organizirana ne samo od strane boljševika nego od lažnih saveznika. Dakle, i na samom Krimu i u Konstantinopolu kada je došao tamo kad su oni krenuli iz Rusije i bio je na kraju nažalost otrovan u Belgiji. To mogu pouzdano reći jer je tome posvjedočila i njegova kćerka. On ima troje djece i s njom je napravljen jedan od intervjua 2001. godine. I to je bilo najmlađe njegove dijete i ona je zapravo tu njene riječi možemo uzeti za ozbiljno. Tko je bio Vrangel? Najkraće rečeno, najzaslužniji za spas 145.000 ljudi koji su evakuirani na 126 brodova. Izvrsna procjena situacije, nije pristao na saveznički ultimatum da se Bijela armija da pregovara sa boljševicima, on je to otklonio. Ono što je bilo jako važno, da nije upao boljševičku zamku pod krinkom tobožnje amnestije za sve, jer oni su ih pokušali zavarati radiovezom, međutim on je blokirao u stvari da ta radioveza bude opća, jer je radioveza bila samo interna između oficira i on je evakuirao prema prethodnom planu sve ljude. Međutim, ono što je kod njega posebno važno i što u historiografskom smislu ocjene te situacije važno, da je on ocijenio Francuze ne kao saveznike, kao jedne ucjenjivače, lihvare koji su zapravo Rusiju nastojali iskoristiti maksimalno u toj situaciji koja je bila izuzetno tragična I on ih je negativno ocijenio i u svojim, dakle, memoarima i ostao je u tom stavu principijelan i dosljedan do kraja, nije promijenio svoje mišljenje, da im više nikada ne vjeruje. Iako je tijekom evakuacije, kao i njegova vojska i civili, pretrpio strašna poniženja, znači pogotovo kada su stigli na područje Turske, koja je bila pod savezničkom upravom, na Galipolje, koji su Rusi prozvali Golo polje, zbog uvjeta u kojima su se našli, pogotovo što se tiče Lemnosa, znači u kojoj su prozvali otok smrti, tamo je bio kubanski kozački korpus. On je otrovan navodno u Belgiji i to njegova obitelj sasvim potvrđuje, dakle po svojim iskazima očito da je sovjetska vlast djelovala na teritoriju izvan Rusije kako bi otklonila bilo kakvu aktivaciju vodećih osoba u emigraciji. Po njegovoj želji on je pokopan u kraljevini SHS jer je on zapravo jako cijenio slavenske zemlje, jer on je rekao ja nemam više kuda i jedini ko me hoće primiti su oni. I on je to rekao i pokopan je u crkvi Svete Trojice u Beogradu.
Zanimljiva životna priča Petra Vrangela. U našoj rubrici ispisanih dijela čućemo odabrane misli iz njegovih memoarskih zapisa, uspomene 1916-1920. upravo u prijevodu doktorice Zdravke Zlodi. Poslušajmo.
Ispisanih dijela.
Vjera čini čuda. Onaj tko vjeruje, tko časnim, hrabrim i savješću mu naloženim putem ide, taj će pobijediti. Vjerujem da će nastupiti vrijeme i ruska će se vojska, osnažena duhom svojih oficira i vojnika, rastući poput snježne grude, kotrljati po svojoj rodnoj zemlji, oslobađajući je od izroda koji ne znaju za Boga i domovinu. Nacionalna Rusija nije umrla. Narod, sačuvavši nacionalni osjećaj, ne može propasti. Bijela borba još nije okončana i mi vjerujemo u konačnu pobjedu našega dijela. Bijela borba to je časna pobuna ruskog čovjeka protiv drskog nasilja nad svime što je sveto, vjerom, domovinom, vjekovnim temeljima države i obitelji. Bijela borba to je dokaz da je za stotine tisuća ruskih ljudi čast draža od života, a smrt bolja od ropstva. Bijela borba to je svrha života za one koji, izgubivši domovinu, obitelj i imanje, nisu izgubili vjeru u Rusiju.
Dragi slušatelji, evo vraćamo se ponovno u studio s doktoricom Zlodi. Evo, čuli smo doktorice Zlodi kratki isječak iz memoarskih zapisa Petra Vrangela. Možete li nam nešto ukratko više reći o samim ovim zapisima i ovom zapravo isječku kojeg smo čuli?
Samo bih komentirala jednu njegovu rečenicu. Narod koji čuva nacionalni osjećaj, tu ruskost, pojam nacionalne Rusije ne može propasti i to je zaista dokazano u emigraciji. Rusi u emigraciji, Rusi izvan Rusije nikada nisu izgubili vjeru u Rusiju. Tu je Vrangel bio u pravu, iako na bojnom polju zapravo nije odnio pobjedu.
Evo, naše vrijeme u ovoj prvoj emisiji je nažalost isteklo. Doktorice Zlodi, morat ćemo naš razgovor nastaviti za tjedan dana u isto vrijeme, ako se slažete.
Moram se složiti.
Evo, dragi slušatelji, ostanite idućeg tjedna na frekvencijama Hrvatskog radija, dakle na trećem programu, gdje ćemo u novoj epizodi povijesnih kontroverzi nastaviti razgovor s doktoricom Zdravkom Zlodi o ruskom građanskom ratu, ruskoj revoluciji i zapravo egzodusu u Hrvatsku, odnosno o izbjeglicama koje su završile na našem području. Doktorice Zlodi, do idućeg tjedna, hvala vam na gostovanju u povijesnim kontroverzama.
Hvala vam.
Как обещанию, пасмурным днем вижу я синеву.
Hvala vama, dragi slušatelji. Budite s nama idućeg tjedna u isto vrijeme. Do tad vas srdačno pozdravljaju tonski snimatelj Srđan Nogić, spikerica Maja Crnobori-Tretinjak, urednik emisije Krešimir Čokolić, te autori i voditelji emisije Gordan Ravančić i Josip Mihaljević. Do slušanja.
Iskažu nje da ja zdravstvo rusteje polje, ja tvoj toliki kalasov.